svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Lepo zdrav, drage poslušalke, cenjeni poslušalci v svetovalnici. Tokrat se bomo sprehodili do kočljive teme. Posojila oziroma krediti bodo tema. Alina Meško iz Zveze potrošnikov Slovenije je naša gostja. Lepo zdrav.
Dobro jutro vsem poslušalcem in poslušalkam.
1-512-10-00 je naša telefonska številka. Dobrodošli s svojimi vprašanji tudi vi ali pa nam pišite na svetovalnica@ognisce.si. Ves čas bomo spremljali torej tudi naš ta elektronski naslov, da bomo lahko prebirali tudi vaše vprašanje po tej poti. Kako začeti iskati ugoden kredit, kaj sploh pomeni, da je nek kredit ugoden? Recimo, da bomo več ali manj govorili o stanovanjskih kreditih, te so skoraj da neizogibni, čeprav včasih se ljudje odločajo tudi za kakšne druge kredite, premostitveni, recimo se znajde v kakšni stiski ali pa najemajo kredite tudi za avtomobil, pa za počitnice, marsikaj.
Ja, tako, samo mogoče par besed, preden povemo, kako začeti. Kot ste rekli, recimo kredit za počitnice, to ni nekaj, kar bi bilo najbolj pametno vzeti. Torej, vedno preden razmišljamo o kreditu, najprej premislimo, ali to stvar res potrebujemo, ali gre za neko impulzivno željo, da si nekaj uresničimo, ali pa nam bo to dejansko izboljšalo neko kakovo življenja. Torej, preden začnemo iskati kredit, prvi korak ni to, da bomo kar šli v banko in tam že podpisali pogodbo. Prvi korak je vedno, da najprej naredimo nek pregled svojega finančnega stanja. Zdaj, nekateri poslušalci to morda že počnejo, spremljajo redno, koliko zaslužijo, porabijo na daljši rok. Tisti, ki pa ne, pa se morajo tega torej pred najemom kredita lotiti. Kaj to pomeni? V praksi pogledate, koliko so vaši prihodki, kakšna je plača, pokojnina, mora biti kakšni drugi prihodki. Tudi gledate zdaj, če bo kredit za 20 let, probajte nekako predvideti, kaj se bo tudi v teh nadaljnih letih zgodilo. Mogoče pričakujete boljšo zaposlitev, morda bo eden od partnerjev se upokojil. Skratka, poskušajte gledati celoten čas odplačevanja kredita. Na drugi strani pa imamo seveda tisti bolj zoprni del, to so pa stroški, a ne? Torej koliko mesečno damo za hrano, ne vem, za položnice, treba je kupiti nekaj za obleč, za obut, otroci grejo v šolo in tako dalje. Tudi tukaj ne gledati samo en mesec, ne, imamo celo leto, potem je treba avto registrirati, na počitnice bi želeli in tako naprej. In pa tudi daljše obdobje, avto bo treba zamenjati, mogoče kakšna nova oprema v stanovanju. Skratka, boljši pregled, ko boste imeli čez daljše časovno obdobje, bolj boste lahko suvereno tudi rekli, aha, toliko si jaz lahko mesečno privoščim, da dam za kredit. Seveda, če ugotovite, da vam mesečno ostane naprimer 300 evrov, vsekakor 300 evrov ni ta znesek, za katerega izberete obrok. Pustite si nekaj rezerve, kajti prvič, sigurno ste pri tem planiranju še kaj pozabili, a ne vedno se še kaj pojavi.
In niso stroški ves čas enaki?
Tako, stroški niso ves čas enaki, vedno nas kaj preseneti, kaj se doma pokvari, kdo zboli, skratka, pustite si tisti prostor, da imate tudi neko rezervo, da vas ta kredit res ne zadrži. Do vratu.
Potem pa, kot ste rekli, ni prva pot ta, da gremo na banko in se tam vse dogovorimo od A do Ž, ampak je treba obiskati več bank.
Ja, absolutno. Tukaj tako, a ne, mi rečemo, treba je primerjati, brez primerjave ne moreš niti vedeti, kaj je bolj ugodno. Ne?
Mi smo, recimo, domačo nalogo je treba narediti.
Ja, absolutno. Zdaj, mi da bova tukaj danes nekaj povedali o kreditih, to je mogoče lahko ena informacija, vedno pa iščete informacije na različnih koncih, na spletu je res najdete veliko podatkov, tudi forumov, vprašajte kolege, prijatelje, ki so že najeli kredit. Oni bodo tudi vedeli, kje se lahko kaj zatakne, kaj so tiste neprijetnosti. Kot rečeno, da bi pa dobili neko ugodno ponudbo, pa je vedno dobro iti do čim več bank. Zdaj tako je, pri nas je 15 bank in hranilnic, mogoče ravno do vseh ne boste šli. Zato priporočam, mi imamo spletno stran, naslov je Vem več. To je v bistvu spletna stran, ki je postavljena v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo. Vse vsebine tam so brezplačne in tam lahko najdete primerjalnike, kalkulatorje za kredite in tudi druge finančne produkte. Če govoriva o kreditu za stanovanje, mi zbiramo redno podatke, tam imate zbrane, to so informativni izračuni. To je tista prva točka, kjer se ustavite, pogledate, aha, 15 jih je, teh le pet je pa trenutno najbolj ugodnih. A ne?
Trenutno, tudi to tako, je zelo pomembno, kaj te banke pogoje spreminjajo.
Absolutno, banke pogoje spreminjajo, kakšna ima kdaj kakšno akcijo, podražijo, znižajo, skratka, če gledate danes, pa če boste kredit vzeli čez eno leto, to bo treba ves čas spremljati. Ne? To ni nekaj fiksnega, kar bi bilo ves čas enako. Torej, ta naš informativni izračun vam je lahko prva točka, potem pa naprej pišete bankam elektronsko, opišete vašo situacijo, njih zanima, koliko ste stari, kakšen imate prihodek, a že imate kakšne kredite, boste morda s partnerjem, z možem, ženo skupaj vzela kredit, skratka, poskušate jim to opisati.
Koliko članov vzdržujete?
Tako, nekako vašo finančno situacijo in pa seveda kakšen znesek in zakaj in za koliko časa vas zanima. Potem pa, ko dobite te ponudbe, seveda iščete najbolj ugodno, jo poiščete in ko jo imate, greste do svoje banke in tukaj začnete recimo s tem pogajanjem. Ne?
Pogajanja so smiselna v vsakem primeru.
Absolutno, lejte, banke imajo prostor za znižanje ponudbe, za bolj ugodno ponudbo. Kdor ne bo vprašal, je sigurno ne bo dobil. Ne? Je pa žal tukaj tako, da tisti, ki imajo boljše finančno stanje, ki imajo večje prihodke, manj kreditov, več premoženja, bodo dobili tudi ugodnejši kredit. Ne? To je,
kajti so bolj zanesljivi, da ga bodo tudi vrnili.
Tako, to je sicer rahlo nepošteno oziroma rahlo. To je popolnoma nepošteno, da nekdo, ki je že tako v finančni stiski, dobi potem dražji kredit, ampak tako je. Ne? Tako da, kar imate limitov drugih dolgov, to bo vse vplivalo na vaš kredit. Banka bo to preverila v SIS bonu, to lahko tudi vsi poslušalci sami, ki imajo računalnik in digitalno potrdilo, vstopijo v ta portal, torej SIS bon, moj SIS bon se imenuje, in pogledajo v bistvu svoje stanje, kaj so banke do sedaj zbrale v njih. To je dobro iz več razlogov, prvič, da vidite, kaj je tam zbrano, lahko pa tudi preverite, če je morda kakšna napaka. Ker če je napaka, boste lahko dobili slabši kredit.
In doslej niste vedeli, da tako, imate ta zabeležek, ki lahko vpliva.
Tako, in tudi to je en del tega izobraževanja glede kreditov, tam so neke postavke, človek več stvari kot vidi bolje razume. Tako, potem pa pogajanja absolutno so smiselna. Banka, kjer boste vi naprimer 20 let plačevali kredit, bo od vas imela tudi druge prihodke, tam boste imeli odprt račun, verjetno ga bo imel še partner, če recimo vzamete skupaj kredit, to je spet dodaten prihodek za banko in vas seveda želi obdržati kot komitenta. Tako da absolutno se splača, celo tako smo slišali od članov, da so celo ponudbe pri isti banki v različnih poslovalnicah lahko različne. Nekdo, ko pridete, kot rečemo, po domače na šalter v banko oziroma potem, ko greste zadaj v tisto malo bolj zaseben prostor, to so ljudje tako kot vsi, ne? Vsak malo drugače oceni, seveda gre to potem tudi na neko širšo globjo oceno zadaj v banki, da tako rečem, ampak morda vam nekdo sploh ne bo povedal, da lahko dobite kredit s fiksno obrestno mero. Nekje pa vam to bodo povedali. Tako da čim več časa vložite v to, da boste res dobili ugoden kredit.
In dobro je, da se nam ne mudi s kreditom.
Ja, s kreditom se nam ne sme muditi, ja, ne? Ker bolje, da se nam zdaj ne mudi, kot da se potem nekako, kako naj rečem, skoraj obesimo lahko v kakšnih primerih. A ne? To so lahko res potem tragične zgodbe, če nekdo prej ne premisli, kako bo to odplačeval.
Ja, potoči zvoniti in tako naprej.
Tako.
Nič 1512 10 nič nič je naša telefonska številka. V našem studiju je danes Alina Meško iz Zveze potrošnikov Slovenije, torej ni bančna uslužbenka, ne navijamo za kakšno določeno banko.
Nikakor.
Tako da je prava sogovornica za kakšen nasvet na temo kreditov. Rekli sva, da bova več ali manj pozornost posvetili stanovanjskim kreditom, ti so skoraj da neizogibni. Omenili ste, gospa Meško, da nekatere poslovalnice sploh ne omenjajo več fiksnih obrestnih mer, torej ponekod se pa še da to dogovoriti ali kako?
Banke,
imate kakšne podatke še?
Da, zdaj tako kot sem omenila, mi zbiramo podatke za 20-letni kredit, zdaj tako je, daljša je doba odplačevanja, manj bank ponuja fiksno obrestno mero. Zakaj? Ker seveda računajo, da se bo Euribor pri spremenljivi obrestni meri dvignil, kar se zagotovo bo, trenutno je negativen, tako da drugam kot gor v prihodnosti ne bo šel. Torej, zdaj, če vam povem, za teh 20 let tukaj 7 bank recimo še ponuja fiksno obrestno mero.
Ker najbolje, da se sprehodiva skozi seznam.
Tako, zdaj trenutno, no, te, to kot ste rekli, to se lahko spreminja, čez čas jih bo lahko kvečemo še kaj manj. Banka Intesa San Paolo, to je bivša banka Koper, banka Šparkase, Gorenjska banka, Nova Ljubljanska banka, Nova KBM in pa Unikredit banka Slovenije trenutno ponujajo torej fiksno obrestno mero za 20-letni stanovanjski kredit. Pred časom sem pogledala za krajšo in daljšo obdobja, je bilo nekako tako, da za 25-30 let so bile nekako 3 banke, zdaj, če greste na krajšo dobo, jih bo pa nekaj več. Mogoče samo na kratko, zakaj je bolje vzeti kredit s fiksno obrestno mero. To pomeni, da je obrestna mera ves čas odplačevanja kredita enaka. Seveda to pomeni, da je enak tudi obrok. Torej, naprimer, če pogledala...
Bolj predvidljiva situacija za prihodnje.
Absolutno, absolutno. Oziroma do konca res vemo, koliko bomo mesečno plačevali. Ne? Zdaj, če pogledava najbolj ugodna Unikredit banka, trenutno za tak kredit bi plačali 445 evrov mesečno, to bi bil vaš obrok.
Če bi vzeli kakšen znesek kredita?
To je 80 tisoč evrov. To je neka taka, recimo, povprečna morda vrednost. Vse te izračune pri večini bank lahko tudi sami greste na splet. Je pa bolje, da te izračune dobite od bank, imate njihov papir, potem, ko hodite do drugih bank. Ne? Vseeno tudi bolj vam prilagojeno vašemu prihodku in tako naprej. Zdaj, če pogledava pa to drugo, ne, spremenljivo obrestno mero, ta je pa sestavljena in je običajno vezana na Euribor. Euribor pa verjetno poslušalci vejo, se spreminja skozi čas, to pomeni, da se bo spreminjal tudi vaš obrok. Tukaj pa nastopi seveda tveganje. V štartu banke zelo rade ponujajo te spremenljive obrestne mere in vam bodo tudi rekli, da so bolj ugodne. Sedaj trenutno je res ta obrestna mera nižja, vendar pa pri njej ne veste, kakšna bo čez leto, dve, da ne govorimo o 10, 15, 20 letih.
In koliko lahko recimo obrok kredita naraste?
Obrok lahko precej naraste, naredili smo izračune, naprimer pri 20-letnem kreditu lahko na obrok, če bi prišel Euribor na rekordno raven izpred nekaj let, lahko obrok naraste recimo pri tem kreditu, ki smo ga preomenjali, iz recimo 450 na 650 evrov. To je zelo velika razlika, še posebej, če si boste pretesno izračunali ta obrok, 200 evrov je kar precej svojen znesek, morda se pojavi še kakšen drug strošek.
Tako lahko da, rečemo skoraj, da 50%
tako,
dvig.
Tako, zdaj ne pravim, da se bo to zgodilo, ne? Ampak dajmo upoštevati najbolj črn scenarij, se na njega pripraviti in biti bolj sigurni.
Črni scenariji so seveda možni v tem življenju, rekli ste, da žal se zgodi, tudi sami verjetno poslušalci poznajo mnoge črne zgodbe z ljudmi, ki so si takole stisnili vrat do konca, mislili so, da bodo z nekim premestitvenim kreditom rešili vse svoje težave, a se žal mnoge še poglobijo in potem ne vidijo več izhoda in žal se odločijo za najslabšo možnost. Sicer zdaj v tem obdobju nismo v takem času, obdobje kreditne oziroma obdobje krize je bilo tako črno, da so mnogi posegli celo po svojem življenju. Zdaj smo nekako bolj v optimističnem času, se to pozna tudi pri najemanju kreditov. Mislim, da zdaj v tem času se ljudje precej zadolžujejo.
Ja, zagotovo. Se slišimo, banke poročajo o povišanju kreditiranja tako posameznikom kot podjetjem. Tukaj je treba biti previden, ker kot ste rekli, ne, gospodarstvo so cikli, zdaj smo vsi optimistični, mogoče smo dobili boljšo službo, višjo plačo, gledamo svetlo v prihodnost, to pa ne pomeni, da spet ne bo prišlo do nekih sprememb in vsekakor, kot so že rekli na začetku, vzemite kredit za nekaj, kar bo pozitivno vplivalo na vaše življenje, ne pa nekaj, naprimer neke počitnice, kamor greste za 10 dni, potem pa to odplačujete celo leto, predvsem pa si ne nabirajte kreditov, da imate en pa drugega, pa potem kreditne kartice, vse to potem človeka pripelje v stisko. Sigurno ljudje zdaj najemajo več kreditov, obrestne mere so še razmeroma nizke, pričakujemo seveda povišanje v prihodnosti, zato je treba biti res previden in razmišljati na dolgi rok.
Rekli ste, na vaši spletni strani najdemo tudi vem več. Ne?
Vem več.si, tako.
Tako, to je dobra pot, da se marsikaj pozanimamo. Imate pa tudi tako informativno brošurico, najem kredita, kaj je dobro vedeti in je zelo dobro pripravljena. Vidim, da tudi v dnej pišete o tem, kakšno obrestno mero izbrati. In poglavje, ki bi se ga rada zdaj doteknila, pa je, kako oceniti stroške in primerjati kredite. Še zdaleč ne gre zgolj za to, da ko mi najamemo kredit, plačamo zgolj, se dogovorimo za nek znesek in potem pride tisti obrok. Ampak so tudi stroški odobritve kredita prisotni in tudi ti se razlikujejo od banke do banke. Mrsi kakšne bližnice iščejo banke, ko nas skušajo privabiti v svoje loge.
Tako je, samo še to, ta brošura, ki ste jo omenili, je prav tako dostopna na spletni strani vemveč.si. Torej, obrestna mera, to verjetno vsi poznamo, to je tista neka cena denarja, ki jo plačamo, žal pa to ni edini strošek, ki ga bomo imeli. Banka, ko boste prišli k njim, bo želela, ko bo z vami podpisala pogodbo, bo od vas želela tudi stroške odobritve. To je pač nek strošek, ki ga oni zaračunajo za to, da so vam kredit odobrili. To je lahko 100, 200, tudi 500 evrov. To so lahko pri večjih kreditih precejšnji zneski. Poleg tega želijo seveda kredit tudi zavarovati. Zdaj, če govoriva o hipotekarnem kreditu za stanovanje, kjer vi ta kredit zavarujete z nepremičnino, kar seveda potem pomeni, da če kredita ne odplačujete, to nepremičnino izgubite. V tem primeru se ne zavaruje kredit, ampak so pa stroški hipoteke. Ne? Tako da to je lahko tudi 1000 evrov, naprimer. Ne? Potem pa banke, kot ste omenili, ja, ne želijo pritegniti z nekimi dodatnimi produkti. Rečejo, no tako, letale obrestna mera 2,5%, tole pa lahko dobite, če boste pri nas imeli še kartico Mastercard, pa spletno banko, pa še življenjsko zavarovanje.
To življenjsko zavarovanje se mi zdi, da je sploh en tak.
To radi ponujajo. Tukaj posebej pri teh zavarovalnih produktih bodite tudi pozorni, tukaj je veliko nezadovoljstva strani ljudi, ki ne razumejo produkta, mislijo, da nekaj vrčujejo, v bistvu pa sploh ni vrčevanje, ampak je samo neko zavarovanje, tako da tukaj je res previdno. Kot ste rekli, ja, kako potem mi te kredite med sabo primerjamo? Zdaj, obrestna mera pove, koliko obresti bomo plačali, imamo potem še efektivno obrestno mero, ta pa vključuje še vse ostale stroške. Zdaj, na žalost, ne vključuje vseh stroškov v smislu teh dodatnih storitev.
Veliko stroškov se pač nabere, tako da moramo biti tudi pri tem pozorni.
Zdaj, notri so pa vedno v efektivni obrestni meri so stroški odobritve, zavarovanja. Nekatere banke so tako poštene, da dodajo tudi stroške vodenja bančnega računa, ki ga boste morali imeti, ampak ne vse. Tako da tukaj vsekakor, ko primerjate, glejte efektivno obrestno mero, krediti, ki jih primerjate, morajo biti v enakem znesku in za enako dolgo časa, torej ne morete primerjati kredita za 5 pa 20 tisoč evrov pa reči tama nižjo efektivno obrestno mero. Primerjamo enake kredite, žal pa tudi tukaj, tudi iz te efektivne obrestne mere se kakšni stroški izmuznajo, tako da bodite pozorni, kaj banka pogojuje, da bi še zraven vzeli in premislite predvsem, ali to sploh potrebujete.
Se da temu življenjskemu zavarovanju izogniti? Imate podatke morda, da kakšne ne silijo tako s tem produktom?
Sigurno. So ponudbe, ki so brez dodatnih produktov, potem imate ponudbe, ki jim dodatni produkti znižajo obrestno mero. Tukaj je res treba razmisliti, kaj je za vas primerno. Zdaj, življenjsko zavarovanje ni slab produkt, če imate vi, na primer, majhne otroke, če se vam kaj zgodi, bodo oni v tem primeru s tem lahko poplačali kredit. Ne?
Zdaj,
tako. Ja, če bo dovolj. Ne? Tukaj morate seveda upoštevati več različnih faktorjev. Zdaj, nekdo, ki je samski, pa kupi stanovanje, on ne potrebuje življenjskega zavarovanja. Ne? Komu bo zapustil ta denar, če nima ne partnerja, ne otroka. Ne? Tako da je treba glede na svojo situacijo razmisliti, a je produkt sploh smiselen, a ga želite, ali ga potrebujete. No?
Nič 1512, 10 nič nič je naša telefonska številka. Verjamem, da so med poslušalkami in poslušalci tudi taki, ki jih to poglavje zanima, torej najem kredita. Včasih se torej odločijo za najem hipotekarnega kredita. Torej, to pomeni, da tista nepremičnina, ki jo želimo kupiti s tem kreditom, je že avtomatično obremenjena torej s to hipoteko.
Tako, tako.
In kako naprej? Kdaj potem je rizična situacija? Kdaj res tvegamo, da se nam to potem ne izide in da se banka odloči, da gre ta objekt na dražbo?
Tako, ja. Ta nepremičnina dejansko je obremenjena, ni vaša, dokler kredita v celoti ne poplačate. To seveda težave nastopijo takrat, ko ljudje ne morejo odplačevati obrokov. Mi v naslednji teden izide tudi naša druga brošura, ki govori ravno o prezadolženosti. Tukaj smo sodelovali tudi z inštitutom Prelomi, kjer so nam povedali veliko zanimivih, ampak res tragičnih zgodb, kako ljudje ne zmorejo več odplačevati kreditov. In ja, to se takrat zgodi. Zdaj banka že po dveh zaporednih neplačanih obrokih lahko od vas terja celoten kredit nazaj. To je seveda nekaj nepredstavljivega za nekoga, ki ne more plačati obroka, seveda nima tistega denarja, ki ga je dal za nakup nepremičnine. Zato v takem primeru še bolj pomembno, to, kar smo že v začetku rekli, da se človek usede, pogleda stanje, se čim prej sooči s to situacijo, si ne zatiska oči in reče, sej bo. Čim prej se je treba soočiti in predvsem stopiti v stik z upnikom, z banko, pokazati neko pripravljenost, povedati, zdaj le sem v stiski, ampak želim rešiti, bom rešil, kako lahko morda v skrajni sili se obrok zmanjša. To seveda pomeni, da boste odplačevali dlje in plačali več obresti, ampak bolje to, kot da vam nepremičnino vzamejo.
Prestrukturiranje kredita.
Tako, tako. Zdaj, dražbe ste omenili, v primeru, da se znajdete res v nekem stanju, ko ne najdete izhoda finančnega, je vedno bolje, da sami pogledate, kakšno premoženje imate in se sami lotite prodaje. Ker dražbe, tukaj slišimo precej črne zgodbe, res, tukaj se dogajajo stvari, da pridejo ljudje na dražbo, se nekako tudi med sabo dogovorijo, da prva dražba ne gre čez, na drugi je pa cena seveda bistveno nižja.
Torej, če ne za tretjino, ali tudi polovico lahko?
Lahko tudi polovico, lahko se cena izklicna celo za polovico zniža, kar pomeni, da na koncu lahko vi ostanete brez premoženja, pa še dolg vam ostane.
Torej, da tisti znesek, za katerega je nekdo kupil našo nepremičnino, mi niti kredita
tako,
ne moremo poplačati.
Tako je, lahko bistveno nižje, kot smo mi plačali takrat, tako da tukaj res probajte vzeti stvari v svoje roke, ne odlašajte, ampak ukrepajte čim prej.
Torej, tudi če ne gre drugače, če se izkaže, da mi ne moremo odplačevati, se morda sami odločimo za prodajo te nepremičnine in gremo neko manjšo, sprejemljivejšo.
Absolutno, lahko morda prodate tudi avto ali nekaj drugega, morda vedno poglejte tudi v družini, kdo lahko pomaga, tukaj je treba stopiti skupaj in se iz te situacije izvita.
Slišimo tudi včasih kakšne zgodbe, recimo, da so starši pomagali svojim otrokom in so obremenili svoje stanovanja, hiše, zato da so recimo otroci prišli do neke nepremičnine.
Ja, tukaj
lahko se dobro izide.
Lahko se dobro izide, lahko se ne, vedno bodite pozorni, tudi zdaj, recimo, če ste omenili mogoče porok, tudi tukaj treba biti res pozoren, tudi tukaj slišimo zgodbe, kako ljudje grejo za poroka praktično popolnim neznancem, ki jih morda spoznajo na hitro, se nekaj dogovorijo, tukaj treba biti previden, vsekakor pa znotraj družine pa se je treba stati ob strani in pomagati, seveda v nekih realnih zmožnostih.
Torej, previdnostni ukrepi, da nas kredit ne ubije, kot radi rečemo, da te ne izmolze do konca,
tako
so
je
potrebni. Morda še kakšnega pri potrošnikih, s katerimi ste imeli vi na Zvezi potrošnikov Slovenije opravka, rečejo kdaj morda, joj, če bi pa to vedel.
Ja, pogosto predvsem rečejo, ja, nisem vedel tega, tukaj pa bistveno več vrnem, kolikor sem si sposodil, tako da treba je res vedeti vnaprej, kakšni so pogoji, koliko boste vrnili. Predvsem pa tudi to, kar sem že omenila, da se ne dodatno zadolžujete, te recimo kreditne posojilne kartice, to je velik problem. Velik problem so lahko tudi leasingi za avtomobile. Tukaj vidimo oglase samo 150 evrov na mesec. Tukaj pride zraven še kasko zavarovanje, avto je treba registrirati, bencin in tako naprej.
Leto se hitro obrne.
Leto se hitro obrne in je veliko težav, predvsem s temi leasingi, potem vam vozilo vzamejo. Skratka, res poskušajte se ugibati, no, kreditov in zadolževanja, tam, kar je potrebno. Na drugi strani pa seveda tudi iskati neke prihranke druge, ne? Česar ne potrebujemo, se temu se lahko odpovemo, morda zamenjamo kakšnega dobavitelja elektrike, plina, da znižamo račun. Skratka, celovito gledati situacijo in nekako upravljati svoje finance.
Ko smo omenili, da je možno tudi na kredit oziroma na nepremičnino, ki jo kupujemo, vzeti hipotekarni kredit, je tako, da je treba seveda to nepremičnino oceniti.
Tako.
Tudi to je en strošek, ki ga včasih banka sama opravi, sami včasih se zanesejo na izračun opravljen po GURS-u in tukaj so tudi razlike možne.
Ja, tukaj so tudi razlike možne. Da povem en primer, gospa je bila pred pol leta smo imeli delavnico prav na temo kreditov. Z možem sta iskala kredit kar precej visok, mislim, da okrog 150 ali 200 tisoč evrov in sta šla do banke. In banka je v bistvu postavila pogoj, če mi gremo in pogledamo to nepremičnino in damo to oceno, o kateri ste zdaj govorili, se morate zavezati, da boste pri nas vzeli kredit. S tem, da ona dva v tej točki še sploh nista imela pogojev in obrestne mere in drugih stroškov kredita. Torej, ona dva bi morala preden sta sploh vedela, kakšen bi bil kredit, v bistvu že reči, da ga boste pri njih vzela. Zaradi te ocene, ne, ker banka ima s tem strošek. Tako da, ja, tudi tukaj, ne, zdaj banka lahko vzame tudi kupoprodajno pogodbo kot to oceno, kot ste omenili, mogoče oceno GURS-a, kakorkoli, tudi tukaj so lahko stroški, z notarjem so stroški, vse to morate vzeti v poštev.
In če se zanese na to svojo ceno, ne, in potem ne vzamemo pri njej kredita, nam seveda to zaračuna.
Ja, tukaj je treba paziti, res morate videti, kaj se dogovarjate, a ne? Ker da potem plačujete neke stroške, za kar od česar ne boste imeli nič, je absolutno nesmiselno. Ne? In tukaj tudi mogoče pride do tega momenta, ker se pogovarjamo o tako visokih zneskih, naprimer 100 tisoč evrov je verjetno za nas vse praktično nepredstavljivo, a ne, tako videli jih nismo nikoli v življenju gotovine. Zato potem, ko govorimo, ja, se pa je samo še 1000 evrov več, to je veliko denarja, ne, ko plačujemo račune 1000 evrov veliko, potem pa, ko tisti veši zneski, pa to kar malo rata, ne, tako da.
Relativno.
Ja, tako, a ne, ampak to je vse tistih istih 1000 evrov, ki jih mogoče cel mesec ali pa še dlje kdo hodi v službo za njih.
Kako je pa z najemom kredita pri fizični osebi? Tudi tukaj velja nekaj opozoril nameniti. Včasih se so, vsaj v tistih težkih časih, so se dostikrat ljudje posluževali tudi te poti, da so torej izvedeli nekdo ugodno posoja denar, pojdimo tja, ampak zadeva še zdaleč ni tako preprosta. Ne gre za nekega dobrega moža, ja, ampak za nekoga, ki bi rad zaslužil.
Ja, to ste dobro rekli. Ja, tukaj velja še k večjemu še veliko več upozoril oziroma bi kar to odsvetovali sposojanje pri fizičnih osebah. Zdaj, drugo je, če govorimo mi, da nam nek prijatelj posodi ali družinski član brez obresti, to je druga stvar, temelji na zaupanju. Sposojanje pri fizičnih osebah je pa tako, to so običajno ljudje, ki se s tem ukvarjajo in tukaj, kot ste rekli, to ni nek dobri mož, ampak prej slabi mož po vsej verjetnosti. Namreč pogosto je tako, da te ljudje celo računajo, da vi tega kredita oziroma dolga kakorkoli ne boste mogli plačati in gledajo, ali imate v ozadju neko premoženje. Torej, že v štartu te krediti dolgovi niso ugodni, obrestne mere so više, stroški so više in velika verjetnost obstaja, da izgubite lahko stanovanje, avto, hišo, karkoli. Tako da tukaj pa res odsvetujemo tako izposojanje.
Spomnimo se zgodbo o nezakonitih obrestnih merah, teh je bilo veliko, recimo, da so nam zaračunavali obresti, nikjer pa ni bilo celo zabeleženo, recimo v afer Horion in podobno, koliko dejansko še dolgujemo.
Ja, to je vedno problematično in za nazaj je zelo težko, to je potem treba na sodišče. Ljudje, ki so že tako v finančni stiski, se tudi morda ne znajdejo tako, nimajo denarja, da bi dobili odvetnika, potem je treba iskati neko brezplačno pomoč. Skratka, tukaj res preventiva je tista, da sploh se takih kreditov ne najema.
Dobili smo vprašanje prek telefona in sicer pravi poslušalka takole, da pač včasih res ne gre drugače, kot da vzamemo kredit tudi za kakšne druge stvari, ne samo za stanovanje. Recimo gospa konkretno bi potrebovala kredit za zobozdravnika. Za zobe 3000 evrov, kakšno pot svetujete? Katera bi bila nekako najbolj smiselna, kje naj se oglasi?
Ja, seveda, absolutno, včasih človek, ki potrebuje in potrebuje denar, takoj ga nima, zato je v takem primeru absolutno smiselno vzeti kredit. Gospa naj najprej gre na svojo banko, razloži situacijo in dobi ponudbo za teh 3000 evrov, mislim, da ste rekli, da potrebuje. Zdaj, morda, ne vem, lahko vprašajo tudi pri kakšnih zobozdravnikih, tudi tam morda slučajno, kdo omogoča kakšno obročno odplačevanje. No, vsaj v mojem primeru je bilo tako, lahko povem. Potem pa poskuša dobiti morda tudi pri kakšni drugi banki ugoden kredit. Zdaj, tukaj ne gre za tako velik kredit, da bi morda gospa bila pripravljena zamenjati banko, morda pa tudi. Ne? Zdaj, če ima kaj rednega limita, lahko to najprej porabi, odsvetujemo pa izredni limit, ker je dražji kot kredit, prav tako so stroški odobritve, obrestna mera je višja, tako da bi bila najboljša izbira potem res nek kredit, ko spanec izračuna, koliko lahko na mesec odplača in poskuša to v čim krajšem času odplačati, s tem, da seveda si pusti nekaj prostora, da ne bo do konca porabila v sredstev.
Je smiselno torej pri svoji banki, da se ne odločimo pred takoj zamenjavo?
Najprej k svoji banki, potem pa do drugih banka. Ne? Predlagam, da kar po elektronski pošti pošle, lahko pogleda na naši spletni strani, imamo tudi ravno za 3000 evrov, no? V bistvu tudi kredit zberamo za 73000 evrov, tako da to je sicer za odplačilo v enem letu, ne vem, to bi bil obrok okrog 250 evrov mesečno, če bi tako vzela. Mogoče je to malo previsoko.
Ampak pogledajva, kako je z bankami, katera se je izkazala za najbolj ugodno.
V tem primeru bi bila Deželna banka Slovenije najbolj ugodna. Ne vem,
tako
morda,
da lahko pa se tako pravi, gospa prosi, vsaj če sama nima dostopa do interneta, vem več.
Vem več.si, torej Deželna banka je najbolj ugodna, potem druga bi bila Sberbank, je tudi dosti ugodna, tukaj sicer pazite, ker morda boste morali še zavarovanje dodatno plačati, imajo kredite brez zavarovanja, Gorenjska banka, no pa tudi Delavska hranilnica.
Se
pri tako nizkem kreditu razlike niso tako velike.
Ne govorimo o 100 evrih.
Tako.
Hvala lepa, gospa Alina Meško iz Zveze potrošnikov Slovenije za obisk v našem studiu. Povedali sva veliko, upam, da sva bili tudi poslušalkam in poslušalcem v pomoč. Hvala za pozornost, tudi vsem vam, torej pogovarjala sem se, Tanja Dominko. Srečno.
Ja, lep pozdrav.
Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.